Komið í sæl og blessuð. Ávarpið hefur nú göngu sína á ný eftir smávegi slé. Í dag föstudagur, það síðasti föstudagur þessa mánaðar. Það 27. september og árið 2024. Og í þessu hléi sem ávarpið tók sér urðu ýmsar vendingar í lífinu eins og gengur, sumarið kom og fór mjög snögglega. Ríkisstjórnin sannaði enn einu sinni að hún virðist vera sí breytileg lifandi vera þegar fólk fór að bjóða sig fram til forseta. Fólk hætti í vinnu og byrjaði í nýrri. Ég reyndar ein þeirra sem hætti í vinnu og byrjaði í nýrri en ég heiti Sunna Valgerðardóttir og önnur tveggja þáttastjórnenda þessa hlaðvarps. En hinn eins og ríkisstjórnin, hann sí breytileg og lifandi vera og heitir Bjarki Hjörleifsson. Og við Bjarki komum okkur fyrir í ný saman hnoðuðu upptöku hljóðveri vinstri grænna VG Studio og það það sett við Túngötu í miðborg Reykjavíkur og þetta gerðum við nú í byrjun vikunar og sögðum bara áfram gakk. Og til okkar kom góður, fróður og vel sildur gestur.
Já, ég heiti Auður Önnu Magnúsdóttir og ég framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Ég var áður framkvæmdastýra landvendar í næstum 6 ár. Og svo hef ég unnið mikið í rannsóknum og vísindum. Ég með doktorspróf í þrívítar byggingu próteina sem allir hafa gríðlega mikið áhuga á. Var alveg svakalega skemmtilegt en svona kannski erfitt að spjalla það í kaffibóði. Og svo vann ég hérna hjá Orf líftækni við að hreinsa prótein.
Var ekki peningar þar?
Nei, ekki sérstaklega miklir. Það alltaf mikið af fólki sem hefur áhuga á þessu.
Það rétt sem maður heyrir að Orf líftækni vörurnar sem heita eitthvað sem ég man aldrei bíó?
Bioeffect.
It's 10 years since Bioeffect EGF serum was introduced as the world's first and only skincare product with plant-based, plant-produced EGF.
Eru þetta einu vörurnar sem virka í alvörunni?
Já.
Það af því að prótínin eru svo einstaklega mikið þrívíðari heldur en öllunir.
Akkurat, sko.
EGF is a natural protein in our skin that fades with age. Our plant-based replica of EGF sparks the skin's natural renewal processes to maintain healthy, dense and youthful skin.
Það var rosa mikið þar sem ég var að gera. Það var að reyna að passa að prótínin í snirtuvörunum væru í því umhverfi sem að prótein þola og snirtivörur eru yfirleitt blanda af fitu og vatni og til þess þá þarf að hafa einhvers svona sápu með og sápur eyðileggja prótein.
Þetta náttúrulega iðnaður sem umdeildur. Bara þú veist, snirtivörur, þetta snirtivörur og hérna væntanlega eitthvað svona sem að heldur manni ungum
Þetta eru serum og krem og spray.
The story of every Bioeffect product starts in the middle of a lava field here in Iceland.
Það umdeildur iðnaður og umdeildur iðnaður eitthvað sem við getum alltaf talað
Já.
Hvernig þessi leið þaðan og til landvennar?
Sko, hún bara svolítið þannig að Mér fannst ég að vera komin svona á svolítið mikið stopp í rannsóknum. Ég var búin að byrta svolítið af vísindagreinum og mann byrti náttúrulega vísindagreinar bara með fullt af öðru fólki. Ég hef byrt vísindagreinar þar sem eru 50-70 höfundar. Mér fannst þetta bara ekki vera þjóna því að bæta samfélagið á neitt nátt. Og ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á umhverfismálum og fylgst með umhverfismálum frá því að ég var svona 15-16. Þannig að mig langaði bara að beita mér meira í einhverju sem að skipti virkilega málu fyrir samfélagið sem mér fannst ég ekki vera að gera með rannsóknunum.
Þannig að úr svona, hér koma iðnaði yfir í það að venda náttúrulega.
Akkurat.
Það langt á milli.
Já, það var ekkit svo rosa langt fyrir mig, sko. Af því að ég var búin að vera brjáluð yfir loslasmálum rosa lengi. Mm-hmm. Og svo... Náttúrulega blundar í mér eins og örgulega öllum Íslendingum svona svakalega djúp náttúrást en hún kom í raun ekkit fram fyrir en ég fór að vinna fyrir landvend. Þú veist, ég kom fyrst og fremst þangað til þess að vinna að loslasmálum og svo bara þegar að ég fór að sjá hvernig stjórnvöld koma fram við náttúruna og bara eitthvað sem maður svona heldur rosalega nálægt hjarta sínu, þá bara sá ég hvernig leiðirnar liggja svo sterkt saman. Loslasmál og náttúruvernd. Mm-hmm. og það var ekkert mál að vinna þessu saman sem var búið að segja að væri andstæðir pólar sem það er alls ekki.
Hvað var það sem að svona, stakk þegar þú nefnir eitthvað eitt og tvöatriði sem segir að þú hafi verið að hneykslast á því hvernig stjórnmöld er að koma fram í náttúruna?
Sko það var svolítið mikið svona sögulegt þegar ég kom til Landverndar þá var ég var bara búin að vinna þannig kannski mánuð þá kom maður sem að gaf okkur bókasafni sitt alls konar skjöl og eitthvað sem hann hafði verið að skrifa Kárahnjúkavirkjun og það var lögfræðingur og hann var að hætta að vinna og vildi að þetta kæmist einhvern veginn til skila og hann stoppaði hjá okkur í svona klukkutíma og hann var ennþá svona mörgum árum eftir að Kárahnjúkavirkjun hafði tekið til starfa hann var hún leið svo svakalega illa og hann fannst þetta svo hræðilegt og þetta var ennþá svo djúpt sár í einhvern veginn kjarnanum.
Fljótsdalsvirkjun verður aldir alda minnisvarði ólýðræðisleg vinnubrögð og fullkomið ábyrðarleysi gagnvart komandi kynslóðum.
Við eigum við alltaf að gera eitthvað annað.
Við viljum fá mat á umhverfisáhrifum.
Virkjunum fylgja fólknir.
Að ég fór eiginlega bara svona slíta aðeins tilbaka því að þegar að Kárahnjúkavirkjuna deilan stóð sem hæst, þá bjó ég í útlöndum sem er náttúrulega mjög lélega afsökun, þú veist, ég hefði átt að láta mig þetta varða en ég einhvern veginn þetta fór svona pínlítið fram hjá mér, þannig ég fekk ekki þetta sár sem annan náttúruvenda fólk hefur ennþá og hefur ekki unnið almennilega úr.
Landstæðingar krefjast lögformlegs umhverfismats.
Þessar framkvæmdir allar fara í mat á umhverfisáhrifum.
Þannig að þessi stóra deila náttúrulega
og þjóðin hefur skipt
skoðun.
Sýnir okkur svo greinilega hvernig samfélagið er og hvað náttúran er sett ekki bara í síðasta sæti heldur lang síðasta sæti.
Sagan mun dæma þessa menn Íslendingar eiga betra skilið ég segi nei.
Og þessi vinnubrögð eru ennþá við í líði þó að í náttúruverndarlögum sé sagt að það megi ekki raska á hvernum náttúrufyrirbrigðunum að brýna nauðsinn beri til og þá er brýn nauðsinn einhver kall þarf að fá meiri peningu vasan.
Mm-hmm. Og svo má alltaf breyta lögunum líka
já, akkurat
hafið þið komið þarna við Kárahnjúka?
Ég hef ekki gert það og ég ætla ekki að fara þangað
þetta er, hefur þið komið? Mm. Þetta er eins og voru einhverju bóndminn þetta er alveg gigantist
Ítalska verktakafyrirtækið Impregilo náði samningum við Landsvirkjun gerð stíflu og aðrennslisganga Kárahnjúkavirkjunar en það eru stærstu verkþættirnir í þessum framkvæmdum og hljóðar samningurinn upp á 38 miljardar króna.
Þó að Ísland sé stórt á ákveðin mælikvarða þá einhvern veginn finnst maður þetta vera á einhverjum skala sem að maður hélt að væri ekki einhvern veginn mögulegur hér sko.
Og til að halda því til haga að þá fer öll orkarnan beint í álverið og reyðafyrði. Það er eini tilgangur þessara virkjunar. Og það er svo óbúslega sorglegt þegar maður veit stærðina, skemmdirnar sem voru unnar, hvernig var komið fram með verkafólk, hvernig stjórnsýslan var reyðilögð, að þetta fer bara allt beint í álverið.
Einmitt. Bara í mengandi stóriði. Við erum
samninga byggingu á 322.000 tonna álveri þann 15. mars 2003 var endanleg lausn komin í málið og dagurinn kallaður áldagurinn.
Það þótti einu sinni mjög slæmt að ef menn nýttu niður landið en nú eru menn athyrtir fyrir það vilja verja það. Það virðist vera breytti tímar. Heyr voru bænir, öræfa andi og úspiltra fjalla. Gef þú oss mátt til að geyma þeim fjársjóðum grundir og hjalla. Laugaðir bakkar, lávaxin gróður, lindur sem klíða. Burkni í skoru og blóm í lautu, byðja sér gríða.
Það sem að okkur langar kannski að ræða er sérst, uppkaup á landi sem er eitthvað sem við erum að heyra af víða, öfyrtast í umræðu. Og hérna það er bara uppkaup á hérna sveitabæjum og hérna landi sem þeim fylgir til þess að rækta upp já, undir yfirskiptinni kolumnsskógur en þetta er yfirleitt jarðir það sem er sko ýmisleg önnur náttúruhlunindi. Það er ár sem að má virkja og það er hérna hið klassíska góða íslenska rok og þá einhverjir vindmylum möguleikar og annar. Þetta einhvern veginn einhver í mínum huga svona vanheilla þróun.
Veist, auðvitað er ég sammála því en ég held við getum ekki stoppað sko kaupa á landi. Veist, ég held að það sé ekki hægt en við getum náttúrulega haft mjög skýr lög hvað má gera við landið. Að það sé mjög virkt eftirlit og mjög virkir leyfisveitingaferlar til þess að stoppa það að við séum að hérna, fá eitthvað fullt af fólki hvort sem eru útlendingar eða íslendingar sem að kaupa land og eyðileggja það. Og til þess erum við með náttúruverndarlög, við erum með landskipulag sem að verður að vera virt og við þurfum að koma okkur saman það sem samfélag, hvernig viljum við hafa landið. Og það þarf að takmarka, þú veist, hvað landeigendur mega gera við sitt eigið land. Ef að þú kaupir land þar sem er einstakur foss, þá er hann verndaður samkvæmt náttúruverndarlögum. Það skiptir engu máli þó þú eigir hann. Hann er verndaður. Þú mátt ekki brjóta lögin. Og það er held ég þannig sem að við þurfum að kljást við þetta. En ég held við getum ekki, ég held að bara, þú veist, að því að við erum í EES, ég held að það sé engin möguleik að segja að þú mátt ekki kaupa land en þú mátt kaupa land.
En þið vondu stóru útlensku fyrirtæki,
Já.
Þið megi það ekki.
Svona til að byrja þessa umræðu þá er athyglin á kolefnisjöfnun, hún er allt of mikið. Það er ekki þar sem við eigum að byrja. Kolefnisjöfnun á bara að vera til þess að vega upp á móti losun sem við komumst alls ekki hjá. Á meðan erum við ekki að gera neitt til þess að draga úr losun í raun og veru. Hún stendur í stað eða eykst á Íslandi og það að vera að leggja svona mikla áherslu á kolefnisjöfnun hvort sem að það heiti kóta terminal eða skógrækt í Saltvík, það eru bara stórkostleg mistök. Við erum ekki að kljást við raunverulega vandan. Raunverulega vandi er að við losum allt og mikinn koltvísýring. Þannig að þetta er allt of stórt. En líka þá þurfum við bara að hafa skýra reglur varðandi skógrækt. Ég er persónulega mjög hrifin á skógum. Mér finnst mjög gaman að vera í skógi og það sorglegasta sem að ég veit er þegar tré er fellt. Mér finnst það bara hryllilegt. Mér líður illa þegar ég sé það. Meiri sé að við fjölskyldan eigum lítið sumabústaðaland þar sem er svona 2 metra hátt birki og mamma var að fella inn á plöntu og ég get ekki farið, sko, því mér líður illa. En það þýðir hins vegar ekki að skógur eigi að vera allstaðar alltaf. Fyrir eru við með ríkt land sem er kannski ekki skógur sem að bindur líka mikið kolefni og við vitum að þarna til dæmis þá er jarðvegurinn að losa þegar hann er ristur svona upp eins og þarna var gert þá er jarðvegurinn að losa gríðarlega mikið kolefni að minnstakosti fyrstu 10 árin og við erum kannski ekki að fara að fá jöfnun bara af verkefnun sjálfu, það er kannski ekki að fara að standa á nulli fyrir en eftir fyrsta leið 10 ár þá er kannski mögulega hægt að fara að selja einhverjar einingar svona alltaf erum við með svona bara hneyksli eins og running tight.
First ever ocean-based carbon removal credit to Shopify.
Like think of like Dunkirk when they went and rescued their soldiers in World War II.
And we have a very positive government.
Núna komum við lausnir þegar kemur að kolefnisfangpönguna verkefni heimi. Running tight.
Wildfire clear out material from Canada brought it up to Iceland.
Þetta reddast í Icelandic.
Varpa biðarkurl í hafið.
Fólk er að flýta sér allt og mikið að gera hluti sem eru ekki stóra vandamálið. Stóra vandamálið er að draga losun.
En snýst þetta ekki líka bara easy money?
Jú, þetta snýst bara easy money.
Make money ultimately. And we can do enough of this to make a very, very big difference and kill Godzilla.
Og það að draga úr losun er ekki easy money, það er erfitt verkefni og það er erfitt að græða, það er líka erfitt að græða á náttúruvend. Þess vegna þurfum við að hafa mjög skýran lagarama sem að vendar náttúruna. Af því að þarf ekki að venda það svakalega mikið sem hægt er að græða peninga, þá er bara einhver að fara að gera það. En það þarf að venda það sem að þú veist, skilar ekkit beinurðum peningum strax.
Það er líka einhvern veginn í þessu sem að kannski mér finnst ekki einhvern veginn alltaf mjög hátt svona hávært í umræðinu alltaf ekki í sko svona almennri umræðu og það er losun frá landi sem að er gigantísk á Íslandi og langstæsti staki faktorin og það er hérna þetta klassíska góða með að byrja fyll upp í skurði í fullkomnum heimi. Hvernig komum við því að fólk byrja að fylla upp í skurði og að einhvern veginn, þú veist, þetta verðist líka verið einhver svona menningartengt sko, að hérna þú segir mér ekki hvað ég gerum við mitt land þú veist, eitthvað svona, að verður eitthvað svona togstreita um þetta.
Einfaldasta lausnin held ég sé að leggja kolefnisgjald á framræsta mýrar þannig að landeigandinn þarf að borga gjald af því að endurheimta ekki votlendið kannski þá með einhverjum undantekningum ef hann er með það sannarlega nota það sem tún en það er svo rosalega mikið að framræstu útlendi á Íslandi sem er ekki í neittni notkunn nema svona stöku hagabitt.
Ef maður sér þetta korti þá er þetta pínum við svona absúrt sko stærðir
þetta er mjög absúrt. Þetta er langa ódýrasta loslasaðgerðin. Hún er svo ódýr að hérna í skýslu um aðgerði loslasmálum sem kom hérna 2017 eða eitthvað þá var einhver að reikna út kostnaðin við endurheimt votlendis og svo var, var þetta plotta svona á hérna, graf, hvað var ódýrast og hvað var dýrast og endurheimt votlendis er svo ódýr að það þarf að svona teyja grafið alveg svaka mikið til að búndurum kom inn á og viðkomandi sem var að gera þetta, hann hlýtur af að haldið hann gerði vitleysu því að þú veist þegar maður fór að reikna þetta þá var þetta hundrafalt dýrara heldur að það væri í raun og veru af því að hann hefur horta á þetta bara, já þetta getur ekki verið
þar tvö núlum
það þarf að bæta þessum tvö núlum aftur við veist, þetta er lang ódýrasta aðgerðin þetta landir ekki neinn í notkun það er ekkert mál að gera þetta þetta er bara einhver svona þú veist hver á borga fyrir þetta dæmi sko.
Einhver svona tregða sko að kannski að sko að ráðast inn í atvinnugrein eða inn í landbúnað sem stendur ekki endilega sterkum fótum og það er alveg nokkuð sympatíst að segja þú veist, já við getum ekki látið bændur borga fyrir þetta, getum ekki látið kolefnisgjald á bændur sem eru alltaf stærstu stóri landeigendur, ekki endilega stærstu landeigendur annað er síðan alltaf bara ríkisjarðir og annað sem að það sem er sannarlega getum yngu umkennt öðru en okkur sjálfum og eftir mér reyni bara að ná í skóplunar sko.
Og það var svakalega gott fordæmi sem að hefði mátt byrja á fyrir löngu en það er til alls konar leiðir það má breyta styrkjakerfinu í landbúnaði sem að verður að gera hvort sem er áherslan verður að færast frá svona afurðra tengdum greiðslum sem eru bara framleiðsla dýraafurða yfir í það að þú fáir greitt fyrir að búa og starfa á búinuðinu og hluti af þessu gæti verið að hugsa vel um landið, stunda náttúruvernd og endurheimt á votlendi. Fyrir utan þetta að brýn nauðsyn er ekki skilgreind almennilega.
Nei.
Og þá bara kemur hver og einn, sveitast stjórnarfólk eða framkvæmdaraðilar og segja að þetta er svo rosalega brýn nauðsyn því að það þarf að hlaða hérna fullt af rafmagnsbílum fyrir túrista. Það er ekki brýn nauðsyn. Brýn nauðsyn er, þú veist, við erum að forða byggð frá flóði eða eitthvað svona. Það er það sem er brýn nauðsyn. Og á meðan við erum bara með landskipulag sem að virkar, sem við erum ekki með, við erum með skýra skipulagslöggjöf og hlutverk sveitastjórna sem að geta ekki verið báðu megin við borðið. Er þetta orðið á pólitísk?
Nei,
bara absolutt ekki.
Sveitastjórnarmenn sem eru oft báðu megin við borðið þeir ákveða skipulagið, en þeir eru líka að gefa leyfi fyrir kannski stórum verksmiðjum sem að skapa tekjur fyrir sveitafélagið. Þetta er náttúrulega bara mjög slæm stjórnsýsla.
En það er náttúrulega líka hægt að búa til brýna nauðsyn, bara í lögum. Það er hægt að setja sér loftslagsmarkmið, það er hægt að setja sér það að við ætlum að rafvæða allan bílaflotan fyrir árið 2040, 30, 20, whatever. Þá er það komið í lög. Þá er það orðin brýn nauðsyn að setja hleðslustöðar fyrir alla þessa bíla út allt, vegna að það er til þess að sé hægt að uppfylla þessi lög.
Já, en af hverju er markmiðið að vera með fullta rafmagnsbílum? segjum að við fengum hérna 500.000 rafmagnsbíla.
Ég saman að hverju það
margt. Sko, það full disclaimer, ég á rafmagnsbíl og hann yndislegur.
Ég hef einu sinni keypt rafmagnsbíl og ég ætla aldrei að gera það aftur.
Ég trú þér ekki.
Bara aldrei.
Ég skal bjóða þér í minn, hann geggjaður. En segjum að við ættum hérna 500.000 rafmagnsbíla á Íslandi. Myndi það þýða að við værum ekki að nota jafn mikið jarðefnaeldsneyti? Það er ekki bein tenging hann á milli, það er open tenging á meðan við höfum engar takmarkanir á innflutningi bensín og dísilbíla engar takmarkanir á notkun jarðefnaeldsneytis þá er þetta ekki að fara að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda við ráðumst aldrei beint að rótum vandans sem er brunni jarðefnaeldsneytis til dæmis eða allt og mikil hérna, kjötframleysla
Fyrir besti pólitíkusinn sem skilur þetta sem þú ert að segja
Besti pólitíkusinn?
Já
Það veit ég ekki. Leðandi spurning.
Nei, hver versti? Er það leðandi spurning? Þegar hvenær hefur horft á stjórnmálin og horft á stjórnmálafólk vera að tala og hugsað, já, hana, þessi með þetta. Þegar þess að ég gef mér það að lang oftast þá hugsaðu, djöspull.
Já, ég get allan sagt að núverandi umhverfisráðherra ekki alveg með þetta.
Er það ekki?
Nei.
Nei.
Fari jafnt og þétt vaxandi. Eftirspurn hefur vaxið hraðar en sem nemur auknu framboði. Afleiðingin minna svigrúm til að breiðast við áföllum í vinnslu og flutningskerfi raforku eða óvæntri minnkun og framboð á heildsölumarkaði og almennu markaði. Þetta getur skapað veikleika í kerfinu að þér varða framleiðsluöryggi og nægjalegt raforku framboð.
Hann og hans flokkur virðast halda að það sé nóg að koma alltaf með svona einhverjar uppfyllingarlausnir eins og við framleiðum rosalega mikið af endurnýjanlegri orku til þess að draga úr bruna jarðefna eldsneytis. En það ekki beintengingan á milli nema þú takmarkir jarðefna eldsneytið mjög mikið þannig að fólk fara að nota endurnýjanlega orkuna. Annars verður þetta bara hrein viðbót. Og þetta ekki lausnin.
Og þá ertu alltaf bara að kalla og þú þurfur að búið til meira rafmagn til þess að fylla upp í þá þörf.
Já.
Og því að það eru nauðsynlegt að hérna, framlega meira rafmagn út af því að við ætlum að nota svo mikið af alls konar rafmagnsdóti en ekki nota bílinn okkar neitt minna.
Já. Mér langar að spyrja ykkur að einu. Af hverju fá grænmetis og ávaxtabændur ekki niður greitt raf orku verð meira en raun ber vitni
Á ég takk þetta
Þið með bara svara fæði Ég vil vita
hverju
Ég veit náttúrulega ekki af hverju það en ég með nokkra kenningar og í fyrsta lagi þetta bara ekki nóg sterkur lobbyhópur þau hafa ekki þessi ítök sem að svona hinnar hefðbundnu landbúnaðagreinar hafa
Þeir eru ekki nógu miklu hrútar.
Það er svo gaman að vera í gróðurhúsinu eða líður svo vel, en það eru ekki með svona heikvíslandar á lofti nógu mikið. Svo er það bara þessi rosalega íhaldsemi sem að við erum með hérna á Íslandi. Það er í huga mjög margra, svo óbúslega rétt að halda dýr og það er ekki rangt að rækta græmiti, en það er ekki eins rétt og svona, þú veist, alvöru Íslendingur, hann er ekki dýði að rækta græmmit endla. Þannig að ég held að það skipti líka máli. En svo eru bara, já því held sé bara rosalega sterkir hagsmunir. Og sem nýst bara mjög mikið peninga. En það er frekar sjokkarandi að sko, á meðan innflutningur og grænmiti hefur aukist rosalega mikið af því Íslendingum hefur fjölgað. Það er framleiðslan á Íslandi ekki dökist síðustu kannski 20 árum á meðan framleiðslan á dýraafurðum heldur í við fólksfjölgun.
Ég ætla að rekast í borðið.
Já.
þetta er kannski svona á sér einhvern samhljóm með sko, kornrækt sem hefur náttúrulega verið að ebla af hálfu stjórnvalda. Þú veist, það er kannski svolítið bara tekið upp sko án endilega sterk sloppyhóps það bara tekið upp af einhverju hugsjón sko. En síðan er náttúrulega annað í þessu sem að er varandi sko ræktun á græmmiti er að það er hægt að rækta heilmikið af græmmiti á Íslandi úti
Ekki alltaf.
Ekki
núna í sumar.
Ekki í sumar, þú fækst nú talsverðu uppskýra á radísum.
Borða þær radísur.
Þetta var
hefði allir þegar stofna hattar að radísur félag Íslands.
Já, please.
Svo radísur eru ekki mjög góðar.
Víst. Nei.
En það eru ógislega gaman að rækta þær.
Já, það mjög auðvelt að rækta
þær. Ég rækta þær einu sem, hérna, eins og rækta þær radísur sem svona þekjublöndu. Eins og reyna að drepa illgresi. Það var mjög áhugaverð tilraun.
Ég var að segja, skili við þessa fyrrverandi titla sem að þú barst hér í eina tíð og færa okkur aðeins inn í núið.
Já.
Hvað ertu að gera í dag?
Já, ég framkvæmdastýra Kvenréttindafélagsins sem eldgamalt félag, 118 ára næstu því. En svo ég líka svona alveg óvart að byrja að reyta fólk aftur til reyði eins og ég var að gera hjá Landvend sem var líka alveg óvart ég hef einhvern einstakan hæfileika til sem ég kann ekki alveg að losna við við höfum til dæmis nýverið verið mikið að ræða leikskólamál og sérstaklega í Kópavogi sem hefur farið rosalega mikið fyrir brjóstið á sjálfstæðsmönnum og okkur finnst eins og stjórnvöld hafi eða ekki bara stjórnvöld, bara samfélagið búið að gleyma feminisma og búið að gleyma sko inntakið, fólk segir alveg feminismi og ég feministi og allt þetta en hvað það þýðir og að innifella kynjasjónarmið og jafnréttisvinkilinn inn í allar ákvarðanir það virðist einhvern veginn ekki lengur verið í tísku.
Er þetta ekki líka bara út af því að nú feminismi orðin svo mainstream að þú ert ekki feministi, þú veist, það eru bara allir og amma er allt í nortin feministar þetta
Já.
Er eitthvað sem að var svolítið róttækt þetta verið 20 árum síðan
Já.
Og nú er þetta bara komið í stefnuskrá alla stjórnmálaflokka
Já.
Og bara
Já.
Efst á blaði alls þaðar
Já.
Og verður þetta, missir þetta þá ekki svolítið þegar að raunveruleg sýn kannski ekki alveg til staðar, heldur bara eitthvað svona sem að
bla, bla.
Á að vera á blaði.
Já, getur verið. Við vorum að tala það að hérna, sko fyrir 20 árum þá var að róttækt að vera feministi og hallarslegt að vera kvenréttindakona. Mm. En nú ætlum við kannski bara að fara að gera það kúl. Það kúl að vera kvenréttindakona. Mm. Ekki hallarslegt að vera feministi, það fínt. En, þú veist, taka orðin aftur. Mm. Þú veist, þau missa alltaf einhvern veginn gildi sitt. Mm. Í svona þessari áróðusmaskínu samfélagi sem við höfum en þetta er svona það sem að svona daldi liggur fyrir okkur núna það er að draga línu í sandin og segja þú veist við förum ekki aftar því miður virðist við ekki geta verið að færa málin áfram, auka jafnrétti nú þurfum við bara að spenna við fótum og passa að við séum ekki rúla aftur og bak í tíma
og það er hérna TikTok trend sem tradwife, traditional wives og þetta er svo galið þetta er alveg sko og þú veist, þetta er bara áróður það að einhvern veginn að sko virði þetta gildi sem hérna manneski að þessum kona í þessu samfélagi snúist bara þarfir mannsins þins.
Have you heard the term tradwife? It's short for traditional wife, a woman who stays home, cooks, cleans, and even openly says they are submissive to their husband.
Hi, my name's Esty Williams. I am here to tell my story about being a traditional wife.
A traditional wife that is getting quite the TikTok following.
She takes care of
the home. Og þarfir heimilisins og þetta bara að hlekja konur aftur við við hérna helluborðið og hérna eldursvaskinn og þetta bara og þetta málað upp með öllum glamúr samfélagsmiðla sem nokkur sko. Og fallegir 50s kjólar og og prúðbúin börn og greittu bara einu greittu börnin. einhvern veginn og eini eldaði maturinn sem er án efna þú veist og það er allt gott og fallegt í þessu nema inntakið sko þetta er alveg galið þetta var stutt og skoðan
There is a little bit of a pushback going on with woke feminism and I think a lot of women are finding that it is a wholesome lifestyle to be at home and take care of their families whether it's just their husband or they have children I think a lot of
Góðir landsmenn við finnum öll að það hefur átt sér stað gliðnun í samfélaginu síðustu misseri samfélagi okkar hefur látið á sjá eftir áföll síðustu ára tilfinningin sú að okkur hafi rekið í sundur sem manneskjur hvert frá öðrum og í fálæti einmanaleika og tengslaleysi þrýfst öfga afturhald sem boðar töfralausnir Til dæmis að vandinn sé of mikill feminismi, of mikill félagshyggja, of mikill áhersla á samfélagslega lausnir, hræðsla við nýjungar. Að lausnin sé að konur eigi að vera heima og raða í skápum. Feminismi og kvenfrelsisáherslur hafa sjaldan átt eins mikið erindi og nú þegar sótt að réttindum kvenna. Afturhaldsöfl vilja skerða rétt kvenna til að taka ákvarðanir eigin líkama og þar með til heilbrigðisþjónustu. Þessi slagur stendur nú yfir til að mynda í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Við eigum ekki að líða kynbundið ofbeldi og kvenfyrirlitningu og mismunum á grundvelli kynferðis aldrei. Sömu afturhaldsraddir hafa heyrst hér í þingsalnum og þær skulum við kveða í kútum.
Hvað þarf að gera helgina?
Ég ætla að fara upp í sömumbústað, gráti við trínu.
Já.
Og hérna...
Sirkja Birkið.
Ég ætla að sýna þér hérna.
Má maður ekki lægja þessu?
Jú, það ætlast til þess, ég hefði ekki ágjörðu að gera það ekki.
Hvað hérna? An extremist eco group called Earth First bewails the violation of American nature.
I want the moon! The moon! Svona þú í bústanum.
Já, svona var ég.
Trees I see!
Þetta eins og aldrei Lord of the Rings.
Já.
Some of these trees were my friends.
En þetta samt sko kollektíft þar sem við þurfum af því að sko fólk getur ekki fólk kemst ekki áfram varandi loftslagsbreytingar og eyðileggingu á náttúrunni því að þetta svo ógeðslega sorglegt og sárt og þetta svo hættulegt og við verðum að fá svona outlet fyrir sorgina til þess að geta gert eitthvað að það allir bara frostnir af því að þeir geta ekki tekist á við þessa ógeðslega stóru sorg.
Við skulum láta þetta gott heita í þessum fyrsta þætti í seríu 2 af ávarpinu. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og það var Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, sem var gestur okkar Bjarka Hjörleifssonar þessa vikuna. Ef þið voru dugleg að hlusta, þá heyrðu þið kannski klippur héðan og þaðan á milli viðtalsbútana, en það mátti heyra brot úr heimildarþáttaröðinni Káranhnjúkar eftir Steingrím Karlsson, Sömuleiðis nokkrar sekúndur frá hinu háa alþingi þar sem Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfisráðherra og Svandís Svavarsdóttir, innviðarráðherra, hófu uppreistir sínar. Einnig heyrðu við hljóðbrot úr stiklu fyrir mjög svo áhugaverða og vandaða umfjöllun heimildarinnar síðan í sumar fyrirbærið Running Tight sem Auður myndist einmitt á og við mælum hiklaust með. Og ekki síður mælum við með stutta YouTube myndbandinu sem við sýndum Auði í lok þáttarins umhverfisvendar sinnana inn í skóginum því þið skrifið bara Extreme tríhöggars í leitargluggan og þetta ætti að birtast nokkuð ofalega. Svo líka smá hljóðbrot úr umfjöllun Fox sjónvarstöðvarinnar Tradwives, Traditional Wives eða hefðbundnar eiginkonur. Við Bjarki mælum ekki eins mikið með því. Vonandi farði vel með ykkur helgina, þessa síðustu helgi september mánaðar 2024, það stór vika framundan og hvað framundan, það kemur ljós þegar við Bjarki ávörpum ykkur næst. Þangað til verið sæl.